bydd y gorff yn llawn goleuni. Rwan, mel bydd rhaid i ti symud ymlaen i'r cyntaf efo. Un o fendithion mawr bywyd ydy gallu gweld ar fore fel heddiw. Da ni'n gweld yr hael a da ni'n llawenhau. Mae'n anodd ychmygu byd heb oleini. Mi fyddai colli'n golwg yn ergyd fawr i ni yn bydde fo. Mae hyd yn oed gallu'r gwybod y gwahaniaeth rhwng goleini a thywyllwch. Da chi'n cael llygyd a da chi hyd yn oed wedyn yn gwybod, wel, ydw i'n edrych at y ffenest neu ydw i'n edrych ffordd arall. Hyd yn oed efo llygyd ar gau, da chi'n gallu deud y gwahaniaeth rhwng goleini a thywyllwch. Mae yna rai pobl ond wedi geni'n ddall. A di o ddim jyst bod nhw'n gweld tywyllwch, dyn nhw'n mynd dall beth ydy tywyllwch na goleini mewn gwirionedd. Dyn nhw'n mynd gwybod beth ydy coch a na melyn na glas na gwyrdd. Dyn nhw'n mynd i gallu dychmygu siap o ran gweld siap coeden neu wyneb neu... Ar peth y tu hwnt mewn gwirionedd meddwl am beidio gallu gweld. Ond wrth i ni weld, mae'n brofiad byw, mae'n agor byd i ni, dydy. Mae'n gwneud cymaint o wahaniaeth i ni. Wrth gwrs, mae yna fwy nag un math o ddallineb. A dyna pam bod Iesu fan'na, mae defnyddio geiriau sy'n gwneud i chydig bach yn anodd i gyfieithu'n syml. Os bydd dylygad yn iach. Ac yn yr adnod nesaf, os bydd dylygad yn ddrwg. Ond, mae'r gair ddar Iesu ddefnyddio yn yr ail adnod am fod yn ddrwg yn sôn nid am iechyd corff, ond sôn am ddrygioni moesol. A dyna pam o edrych ar beth sydd y gwmpas fan yma wrth iddyn nhw gyfeithi'r Beibl Cymraeg Newydd, maen nhw wedi sôn am lygaid hael a llygad trachwantus. Achos mae yna ddallineb llythrenol, corfforol, mae yna ddallineb moesol, a weithiau mae yna ddallineb ysbrydol. A felly, gallwn ni gychwyn trwy ddweud rhywbeth sydd yn gwbl amlwg, mae yna rai pobl sydd yn gwbl ddall yn ysbrydol. Dyn nhw'n gweld y peth cyntaf yn ysbrydol, maen nhw'n gwbl ddall. Da ni'n cael enghraifft glasurol o hyn yn Ioan penod 3. Mae Nicodemus, ych chi'n cofio'r hanes am Nicodemus yn dod i weld yr arglwydd Iesu yn y nos. Wan oedd o'n gweld yn ddigon da fo'i lygyd. Ond mae Iesu'n dangos iddo fo i fod o'n ddall yn ysbrydol. A mae'n dweud, yn wir yn dweud wrth it, on i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. A diolch yn dall. A mae Iesu'n dweud, wyt ti'n ddall i deyrnas Dduw. A wrth gwrs, oedd Nicodemus yn un oedd wedi treulio ei fywyd yn clywed, yn darllen, yn astudio'r Beibl oedd ganddo fo, sef yr Hen Testament. Ond oedd o'n di deall be oedd y cyfan yn cyfeirio ato fo. Oedd o'n ddall i deyrnas Dduw a'r ffordd yno. A dyma Iesu'n dweud, mae rhaid ti wedi gael dy eni o ddŵr ac o'r ysbryd. Dwi'm yn dall, meddwl fo. A Iesu'n dweud, ti wedi edrych ar yr Hen Testament, ti wedi edrych ar y cyfan a ti wedi dallt. Ti'n mynd cofio beth oedd Ezekiel yn deud? Oedd Ezekiel yn deud, ym Mhennod 36, tynellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau a byddwch yn lân o'ch holl aflendid ac o'ch holl eilunod. A rhof i chi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhof i chi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch a gwneud chi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. Wyt ti'n ffariseuad a ti'n trio cadw gorchmynion ni a ti'n meddwl mae dyneb sut wyt ti'n mynd i ddod at Dduw. Ond wyt ti wedi methu cadw'r gorchmynion. Y gwir ydy mae nid jyst cadw gorchmynion tu allan wyt ti, ond mae dy galon di angen i newid. Mae angen i'r ysbryd glân dod ag anadlu at ysbryd di i fwyhau o. A heb hyn, wyt ti'n ddall yn ysbrydol. Wel, o'n i'n gweld ysbyseb ar y teledu, ddoe fel mae digwydd bod. Apel oedd yr ysbyseb yma i roi 2 bunt y mis i'r ewelusen. Beth yr ewelusen yn mynd oedd nhw'n gweithio mewn gwledydd tlawd yn y byd i helpu plant bach oedd yn ddall. Plant bach oedd efo cataract wedi tyfu'n ei llygyd ac oedd nhw'n ddall. Ac oedd llawdriniaeth ddigon syml ond oedd angen llawfeddyg i wneud o ac oedd nhw'n mynd ac oedd y blant yn cael ei golwg yn ôl ac yn gweld. A dyna beth mae'r Beibl yn dweud ydy, mae'r ysbryd glân yn gallu rhoi golwg ysbrydol i bobl sydd yn gwbl ddall yn ysbrydol. A falle bod hi werth dweud, da ni'n gwybod hyn, ond falle bod hi werth dweud, os yna rhywun yma sydd efo cataract yn ei llygaid sy'n golygu bod nhw'n ddall yn ysbrydol. Cyr plant, da chi'n clywed dad a mam yn sôn am Iesu Grist. Da chi'n dod i'r ysgol Sul ac i clwb cyffro a'r seler a fan yma. A da chi'n clywed ni'n sôn am Iesu Grist. A da chi'n dal trwy beth ag eto. Di oedd yn wir di gafel yn eich calon chi. Be sy'n eisiau chi wneud? Ydy gofyn i Dduw, wneith o agor eich llygyd chi. I chi gael gweld, nid jyst deall be mae dad a mam yn ddeud, ond bod chi'n teimlo fo'n eich calon, ond bod chi'n gweld. Dyma be mae Iesu Grist wedi'i wneud. Hyn yw'r bywyd tragwyddol. Dadnabod di yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais di Iesu Grist. A na rhywbeth arall falle ar y funud ych chi'n meddwl o, ond i mi gael hwn, mi bydd y mywyd i'n llawn, ond fydd eich bywyd chi ddim yn llawn nes chi gael Iesu Grist yn eich calon. Ac felly, dyna'r peth cyntaf fan yma ydy, mae yna ddallineb ysbrydol mawr yn y byd, a mae'r ysbryd glân wedi ddanfon i'r byd i trwy efengyl Iesu Grist i agor llygaid y rhai sydd yn ddall. Er peth cyntaf. A dyna ddigwyddodd i Helen Roosevelt yn y gwersyll yna, flynyddoedd yn ôl. Pryd am y tro cyntaf, nath ei weld a deall fod Dduw wedi danfon ei fab i'r byd i farw ar y groes dros i hi. A mi syrthiodd hi mewn cariad ar Arglwydd Iesu Grist. Mi agorwyd ei llygad iddi weld yr Arglwydd Iesu Grist. Ond, mae Cristnogion yn rhannol ddall. Dyn ni fan yma, rhan fwyaf ohono ni yn deud, dyn ni wedi dod i ffydd, dyn ni wedi gweld be mae Iesu Grist yn gwneud trosto ni, dyn ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, dyn ni wedi cael yn ail-eni. Prynedd o'n i'n ddigwyddodd o ar un foment, oedden ni'n ymwybodol, neu oedd o'n rhywbeth ddigwyddodd yn ddistaw bach dros gyfnod, ond dyn ni wedi'n ail-eni. Ond pan mae Cristnogion yn cael ei ail-eni, diom yn golygu yn bod ni'n sydyn efo 2020 vision ysbrydol. Mae modd i gataract dyfu mewn llygad yn ara deg ac ar y dechrau ddim ond rhyw gysgod bach ydy o. O bod ni ddim yn gweld pethau'n hollol glir. Ac wrth gwrs mae yna bob math o bethau eraill yn gallu bod o'i le ar y llygad chi. Hynny, dros gen i ddim cataract eto hyd y gwni, ond ers i mi fod yn 7 oed wedi gorau gwisgo sbectol. Achos mae'n llygyd i y siap anghywir a dwi ddim yn gweld yn glir. Felly heb sbectol, er enghraifft ydy awdurdodau wlad ddim yn hapus mod i'n gyrru car ar hyd y lôn heb i mi fod yn gwisgo'n sbectol. Hynny ydy, sy'n ni yn gyrru heb wisgo hon, gallen ni daro mewn i rhywbeth. Neu'n waith, gallen ni daro rhywbeth neu rhywun i lawr. A da ni'n misio hynny. Da ni angen sbectol ysbrydol i weld yn glir a da ni'n help cymorth yr ysbryd glân. A mae ganddo ni'r cymorth os ydyn ni'n Cristnogion, mae'r ysbryd glân ynddo ni. Ond hefyd mae gynnon ni sbectol yr ysgrythyr. A fan yma mae Iesu'n sôn am rai o'r pethau sydd yn gallu golygu bod yn golwg ni yn sgiw bod ni ddim yn gweld yn glir. Cyn yr adnod yma, mae'n sôn am drysor. Yr hyn, dyn ni'n ei gyfrif yn werthor, peidiwch â chasglu chi drysorau ar ddeiar lle mae gwyfyn a rhŵr yn difa a lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi drysorau yn y nef lle nad yw gwyfyn a rhŵr yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwad ac yn lladrata. O'r lle mae dy drysor yno hefyd y bydd dy galon. Cael problem y trysorau yma wedi bod nhw'n dynnu'n sylw ni. Pan da ni'n dechrau dysgu gyrru car, chi'n mynd ar hyd y lôn. Gyn o'r pethau da chi'n gorau dysgu ydy cadw'ch llygad ar y lôn o'ch blaen. A broblem ydy, da chi'n gweld rhyw lori fawr neu rhyw fys yn dod tuag ato chi a da chi'n edrych ar, o, a heb yn wybod, da chi'n dechrau gyrru tuag at y lori a'r bys. Mae'n cofio gyrru ar hyd y prom yn Aberystwyth. Ac yna wraig yn dod ffordd arall mewn car ffordd arall. A dwi'n meddwl, be oedd hi'n neud? Oedd hi'n gwylio edrych am rywun? Oedd hi'n edrych ar y lôn? Oedd hi'n edrych draw fanna? A dyma'i dod ar draws y lôn a fewn i'n haru. Oedd y pethau yma wedi tynnu sylw hi. A fel Cristnogion, mae hynny'n gallu digwydd i ni. Wrth i ni edrych ar y trysorau yma, maen nhw'n tynnu'n sylw ni, a maen nhw hyd yn oed yn gallu'n meistroli ni. Ni all neb wasanaethu dau feistr. Bydd un ai'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n dirn garu'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Dyw a Mamon. A dyna pam bod y Beibl Cymraeg newydd yn sôn am lygad hael a llygad trachwantus. Os na rhywbeth, mae Dyw yn pwyntio ato fo yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i, lle mae wedi edrych. Mae hwn fel y cataract neu'n dylygad, ti ddim yn gweld yn glir ac felly dwi ti ddim yn byw fel ag wyt ti fod byw. Wrth gwrs mae arian yn rhywbeth sydd yn cymryd sylw lot o bobl, ond ddim i gael digon arian yna mi fydd pethau'n oce. Ond weithiau mae'n cyfoeth ni'n gallu dod rhyngddo ni ar arglwydd Iesu Grist. Yn cofio'r gŵr ifanc yna yn dod at Iesu a dweud beth sy'n rhaid i mi wneud i fod yn gadwedig. A Iesu'n dweud yn y pen draw, gwertho bopeth sy'n gynnau ti eto dadelyn fi. A gath o ffwrdd yn drist pam achos oedd yr arian yn fwy pwysig, i gyfoeth yn fwy pwysig. Sut ydyn ni'n edrych? Pidiwch poeni be i wisgo meddai Iesu fanna. Ydyn ni'n edrych yn ddigon cool. Os gynnon ni street cred, os gynnon ni anrhydedd gan bobl eraill, os gynnon ni enw da. Swydd. Mae'r pethau yma. Ydyn ni'n gofyn y cwestiwn, fe ddylen ni ofyn y cwestiwn. Ydy y peth yma yn mynd i ddod rhyngddo i ar arglwydd Iesu, neu ydy mwyn i fod yn help i mi wasanaethu'r arglwydd Iesu yn fwy. Yn plant ni. O, da ni isio ein plant gael y gorau. Wrth gwrs, da ni isio ein plant gael y gorau. Ond cofiwch y gorau ein plant ni ydy Iesu Grist. Felly pan ydych chi'n trefnu gweithgaredd i'r plant, ydy y gweithgaredd yma mynd i fod yn helpu'r plentyn yma i gael y cyfle gorau i nabod Iesu Grist. Neu ydy'r gweithgaredd yma yn mynd i ddod mor bwysig i'n plentyn ni bydd o'n cymryd drosodd i fywyd o. Wrth i mi benderfynu beth dwi'n gwneud, pa neges mae hwnna'n roi i'n mhlentyn ni? Ydy y ffordd y dwi yn byw ac yn ymdrin am mhlentyn neu yng nghymdogion? I rai o'n ei sydd efo plant wedi tyfu neu heb plant. Yng nghymdogion yng nghydweithwyr. Ydy'r ffordd y dwi yn bahafio yn mynd i helpu'r bobl yma weld Iesu Grist yn well? Ydy'r persbectif yma gynddo ni? Oherwydd, mae modd gweld yn glir. Mae modd gweld yn glir. Problem gosod yn bryd ar bethau anghywir ydy bod ni'n gosod yn gobeith mewn pethau sydd ddim yn mynd i barhau. A'r pethau hynny yn y diwedd, naillai'n diflannu neu maen nhw'n mynd yn faich. Pan mae roedd Iesu'n sôn am y lladron torri trwad a pethau'n pydru a rhwd yn difag yn y blaen. Oedd yn atgi, oedd o'n casglu llyfrau. Mae hwnna'n wendid cyffredin i weinidogion i gasglu llyfrau. Rwan, dwi'n gorfod i clirio nhw gyd. A chi'n gweld, mae rhai ohonyn nhw, maen nhw wedi cael eu storio ac yn y blaen, a rywsut mae rhywbeth wedi digwydd, maen nhw'n syrthio'n ddarnau. Dyn nhw ddau ddim. A rhai sydd yn iawn, wel, mae cymaint o stwff sydd ynddyn nhw yn stwff di pobl ddim yn diddordeb. Byddai fo, neu maen nhw stwff sydd wedi cael ei roi yn ddigidol rwan. Jeff Thomas yn Aberystwyth yn ymddeol 10,000 o lyfrau ganddo fo. A reit, mae wyr o rwan yn weinidog, so oedd yn cynnig y llyfrau mae yw wyr. A yw wyr yn dweud, dwi ddim eisiau nhw, maen nhw gyd gynnau ar yn iPad ar logos fannau, so dwi ddim angen nhw. A mae'n gwybod beth, mae nhw faich. So rhywun eisiau helpu fi efo'r llyfrau yn Aberystwyth, wel, gadwch chi fi wybod felly, ond chi'n gweld? Mae yna bethau sydd yn gallu'n blino ni, ond mae yna drysor gwerth gafel yn ddyfa. Dyna pam o'n eisiau chi weld Helen Rosevier. Fi gymodd i Iesu'n drysor. Ac oherwydd cymryd Iesu'n drysor, mi oedd rhaid i roi fyny llawer o bethau. A ni mae llyfrau hi'n werth i darllen, lle mae'n adrodd i hanes. A dych chi'n gweld mae hwn wedi gweithio allan yn ei bywyd hi. Er enghraifft, cyn ddi fynd allan i Affrica, oedd hi mewn perthynas efo dyn, ac oedd hwnnw eisiau thriodi hi. Ond, doedd o ddim yn barod i fynd allan i Affrica. Pe byddai hi'n ei briodi, o fyddai'n gorfod rhoi fyny yr ymdeimlad yma o alwad oedd ganddi gan Iesu Grist i wasanaethu fo. Felly byddai hi'n ddibriod i holl oes. A thi allan i'r Congo. A fanof yw'n byddu lawr o brofiadau anodd. Un o trysorau oedd ganddi yn y Congo oedd llyfrau. Oedd hi efo ychydig o lyfrau ac yn arbennig oedd na rai ohonyn nhw lyfrau lle oedd yr awdur wedi arwyddo, to Helen, best regards, a'r awdur yn ei arwyddo. Oedd rhai yn gret. Ac un diwrnod beth ddigwyddodd, mae yna storm yn dod, dŵr yn llifo fewn trwy do, lle oedd hi dros y llyfrau i gyd, a llyfrau wedi difetha. Wel, dyna un trysor wedi mynd. Ond wrth gwrs, oedd yna bethau gwaith. Oedd delio efo y brodorion a'r rhain weithiau yn anodd iawn delio efo nhw. A Helen Rosevier yn berson chyni bach yn ddiamynedd weithiau. Ond gofod brath ei thafod, gorfod gofyn am faddeiant weithiau ganddyn nhw. A cael bywyd anodd. Ac wedyn wrth gwrs fydd oes y gwrthryfel mawr yn y Congo. A hi cael ei chymeryd gan y gwrthryfelwyr yn gaeth ac yn cael ei threisio. Yn ei unigrwydd, yn ei ffoen, yn ei chwilydd, tybed oedd hi'n meddwl ar y pryd, I didn't sign up for this, ond wedyn dyma i'n deud na, the fellowship of his suffering. A'r ddiwedd i hoes oedd yn ei gweld i fannau, efo'r llawenydd yn ei chalon, Jesus, Iesu, oedd ganddi yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r benod yma yn y bregaeth ar y mynydd, Mathew penod 6, a'r bregaeth ar y mynydd i gyd wrth gwrs, ond mae'r benod yma yn help i ni. Achos nid peth hawdd ydy cadw'n sbectol ysbrydol yn lân. Ac felly mae'r benod yn dechrau yn deithio ni, dychwch, cymwch weddi o ddifri. Gweddiwch a brwydrwch i weddio. Rhaid chi gymryd eich perthynas efo Duw o ddifri. Mae'n mynd ymlaen wedyn ni sôn am ympryd, ymprydio. Rwan, yn y wlad yma, falle da ni ddim yn aml yn ymprydio. Mae'n sôn am ympryd diet er mwyn colli pwysau. Ond mae'r syniad o ymprydio am resymau ysbrydol er mwyn ceisio Dyw o ddifri, a bob tro mae'r poen yn ystymog ni, mae'n atgoffa ni, dwi'n gwneud hyn er mwyn ceisio Dyw. Da ni'n mynd siŵr. Da ni'n mynd wneud y mor aml a hynny, os ydy ni o gwbl. Nes i bregeth un tro ar yn prydio, a bob tro ni ffrigethu hi, ar ddiwedd yr oedfa, bob tro nes i ffrigethu hi, oedd yn mwyaf od, dyma rhywun o'r atau ar ddiwedd yr oedfa, a dweud, mae'n rhesymau meddygol pam dwi ddim yn gallu yn prydio. Pawb yn chwilio am ryw ffordd allan. Yn Moldova, oedd yn beth eitha cyffredin yn yr eglwys fan, oedd nhw wedi reit disadwn nesaf, da ni'n cael diwrnod o ympryd y gweddi er mwyn ceisio bendith Dyw ar yr eglwysiau, achos da ni wedi bod mewn diwygiad a da ni ddim mewn diwygiad rŵan a da ni isio presenoldeb Dyw. Neu oedd na ryw angen arbennig a fydden nhw'n gwneud hynny. Mae Iesu'n deud, cymwch eich bywyd ysbrydol o ddifri er mwyn gwneud siŵr bod y sbectol yma yn lân. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dyw, meddwl fo. Dyma'r trysor gwerth ei gael yr arglwydd Iesu. A mwyn yn effeithio ar y penderfyniadau bach o ddydd i ddydd. Y ffordd dwi'n siarad efo pobl ac yn ymateb iddyn nhw. Arglwydd wyt ti'n cael dod gyntaf yn ymateb i fan yma. Be ydy'r hyn dwi'n barod i weithio arno ac ymdrechu er ei fwyn? Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau. Wedyn ni am ddilyn y siampl yr apostol Paul, mae'n dweud chydig adnodau wedyn, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac yn mestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen. Rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Dyw'n fy ngalw i fyny at yng Nghrist Iesu. Oedd Helen Rosevier yn dweud, mae gennau hiraeth am fy ngartre, ond dwi'n dal yma. Di Dyw ddim wedi'i ngalw. Felly, dwi'n dal i ystyried o yn fraint, privilege, i wasanaethu. Achos dyma'r trysor dwi'n ei chwennu'ch. Be di'n persbectif i? Bore yma. Be di'ch persbectif chi? Bore yma. Llygad yw canwyll y corff. A mae'r ffordd da ni'n edrych ar y byd ac ar fywyd yn mynd i effeithio ar yn byw ni. Felly os bydd y lygad yn iach, bydd y gorff yn llawn goleuni. Bydd i ddewn i'r ras yn helpu ni i ystyried a meddwl am be mae hyn yn ei olygu yn bywyd ni.